Her begynder Morten Korchs roman Junker og kompagni. Nutidsroman om de røde og hvide junkere. Kapitel 1. Det var en tidlig morgen i april. Rasmus Junkers søn, den unge Junker Jørgen, som han altid kaldte ham, kom ned fra stranden. Han havde hastværk. Da han kom ind i klokkergyden, hvor ingen lagde mærke til ham, stak han i trav og løb ned over reberbanen til farens butik i Ågade. 1, 2, 3 var han ene. Far, råbte han op til faren, der stod i bagbutikken et par trin højere oppe. 46, 47, hold kæft, Jørgen, svarede den gamle. Nej, hold nu op, far, du skal høre. Gamle Junker talte roligt videre. 48, 49, 50. Det var klipfisk. Og da han nåede 50, hev han den over i bunken med et klask, rettede langsomt sin mægtige skikkelse og halede op i sit forklæde. Se så, Jørgen, kom så med det. Er stranden løbet tør, sådan som du tager på vej? Rasmus Junker vendte sig mod sønnen. Morgensolen faldt skarpt ind over ham. Hans røde hår og skæg flammede som ild omkring den store næse. Det var en rigtig skippertype, tung og klodset, men med et skarpt blik i de små øjne. Jørgen trådte et skridt længere frem og jo hånden gennem håret. Det var rødt som farens, men kønt kruset. Lord Bruce kommer, sagde han. Død og pine, svarede kaptajnen og trådte ned i butikken. Er du sikker på det? Som jeg siger da, den er meldt fra jomfrufyret. Lås massen af sejlet for over en time siden. Spring ind efter din blå jakke og kom i støvlerne, men det må gå rask, far. Tror du, de andre har lugtet ham? Der tændtes pludselig et glimt i kaptajnens øjne. De andre, det var fjenden, konsulens i Junkergade. Naturligvis, de får jo telegrammerne. Jeg så Thomas, han er på vej derned, men skynd dig bare, det bliver en mægtig ordre, og denne gang kan vi hugge den, hvis vi kommer først. Jørgen talte med en djern, der vidste, hvor vigtig sagen var. Død og pine, sagde kaptajnen og lå med et tungesmæld skråen skifte side. I et par lange spring satte han over butiksgulvet hen mod døren til stuen. Men Cornelius skal med, sagde Jørgen. Naturligvis, alle mand tørner ud. Nu lader jeg Karen og Peter tage vagten, så skal vi være der om 2 minutter. Jeg løber forud og gør kanden klar, råbte Jørgen og var ud af døren. Han var ikke længe om at nå havnen. På vejen gennemgik han, hvad der kunne blive tale om at sælge. Det var ikke små ting, han regnede med. De store skibe blev så godt som alle provianterede fra konsulens. Konsulens skulle i reglen have noget af lasten, og gennem redere og mæglere havde de forbindelse med næsten alle. Lord Bruce var imidlertid en fribytter. Han kom direkte fra La Plata og skulle blot losse noget af sin last til andelsforeningen der i byen. Overfor Lord Bruce var chancerne for en gang skyld lige. Jørgen befandt sig i en energisk spænding. Først var det nu ordren, det kunne godt blive en stor historie, men dernæst var det den kildrende glæde at tage noget fra konsulens, og denne udsigt vejede nok endda mist. Da han nåede havnepladsen, kiggede han spændt ud over havneløbet. Pokker stå i det, Jørgen rynkede brynene. Et godt stykke ude sejlede konsulens ærmelin. Den nejede sig elegant som en svane og skød en god fart. I 2 spring var Jørgen ombord i sin egen båd, den gamle grønne kanen, og gjorde den hurtigere med øvet hånd sejl klar. Det varede kun et par minutter, før han var færdig. Så stod han op på reglingen og så atter ud på ærmelin. Det blændende hvide sejl lyste i solen, der var noget stilfuldt og fornemt over den, og stil var der over konsulen, der sad ved roret. Han havde sin høje jagtkasket på og elegant, lysegul oliefrakke, og stil var der sandelig over søsteren, frøken Helga. Nu rejste hun sig og så tilbage. Nu talte hun ivrigt til konsulen. Hun havde naturligvis set ham og fortalt, at han var på vej. Men hvem var den tredje? Nå, det var konsulens ven, millionærsønnen. Karl Buller var det nok, han hed. Jørgen stod uden at røre sig. Den kraftige blæst tumlede med hans røde hår. Ikke en muskel rørte sig i hans kloge ansigt. Alt hos ham var koncentreret i blikket. Han så hver eneste bevægelse, de 3 personer derude foretog sig, og syntes, han kunne følge deres samtale. Nå, endelig kom kaptajnen og Cornelius. De kom rullende i slingrende skippertrav og snakkede i munden på hinanden. Jørgen tog i et hastigt nu mål af sin styrke og drog sammenligninger. Der var en slem forskel på den elegante, blændende hvide ærmelin og den grønne kanen med den skrove lappede sejl. Men mandskabet, faren og Cornelius, de to gamle søgutter, de var gode nok. Så nu er vi her, råbte Cornelius. Det var nu gerne ham, der førte ordet. Ja, det er godt nok, og nu glider ærmelin om bag pynten. Ja, vi har set hende, Jørgen, svarede kaptajnen. Jamen, kan vi lange hende med kanen, far? Jeg ville nødig komme bagefter. Kaptajnen betænkte sig et øjeblik. Det bliver nok lige med kniptangen. Hvad mener du, Cornelius? Cornelius bøjede sig mod vinden og snusede. Cornelius var en gammel søgut. Han havde været med Rasmus Junker på søen i 12 år og fået sin højre arm spoleret i hans tjeneste. Da kaptajn Junker gik i land, fulgte Cornelius med. De var uadskillelige, de to. Cornelius var mager og kantet med skarpe træk og en næse, der stak lige ud som en flagmast. Huden var bakket og tør som gammel svinelæder, men det var et morsomt ansigt. Hver eneste rynke var fyldt med gavtyve streger. Som han stod, lignede han en gammel klog rovfugl, der vejer. Vinden er i drift, den går vester. Det blæser, så det piber efter ude i fjorden. Jeg tænker, vi emmer an for byer, så bliver det storm. Det er lige et vejr for kanen. Det bliver en drøg tur, men jeg tænker, vi klarer den. Så